Þetta
er langt og fróðara fólk þar. Ég veit að bróður minn myndi þetta langt betur einnig.
Já, láðu okkur að heyra Karl og Kerling.
Karl og Kerling reið á alþing, fundu titling, stungu í velling, síðan fóruðu heim. Þeim var gefið bein, brotið niður við stein. Karl tók til orða, mál var að borða. Þar var komin diskur, var á blautur fiskur, sílungur sætur, fjóra sviða fætur. Karl tók upp einn, ekki var hann seinn. Gjörður honum mann, Grettir heitir hann. Margt kunni Grettir vel að vinna. Hann fór út í eyjar, svefði meyjar, kýr og kalva og keisara sjálfan.
Þér fannst áðan að attan við sílungur sætur hefði komið eins og önnur hending.
Já, mér, það bara var einhver glimska
í grip. Já, líklega úr einhver annari vísu. En hvernig var það? Hvernig mér myndið það hefði verið?
Já, mér myndið það væri sko svona sílungur sætur, fjóra sviða fætur, eitthvað gengur á barninu þegar það grætur.
Já.
En þetta hefur verið bara sko, misminni.
Já, sennilega úr einhverju annari átt.
Já.